Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Velkommen til vår sangkrimpodcast.
Vi to krimisatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Heidi.
Og jeg heter Nora, og i dag det tid for en ny seriemorder. 7 drap på 80-tallet, 3 drap på 2000-tallet. Hva sammenhengen? Hold pusten, dette historien om The Grim Sleeper.
Hei Nora.
Hei Heidi.
Hei. Ja, går det bra?
Ja da, det går bra.
Yeah.
Nei, altså det går jo ikke bra, Heidi.
Nei.
Jeg veldig glad for lytterne våre, de så greie med oss.
Ja.
Nå det søndag, vi ja. En dag på overtid,
ja.
Og alle var så tålmodige, det var noen som ikke var fornøyde, og det setter jeg faktisk også pris på.
Ja,
for det viser jo bare at de savner... lørdagsinnholdet sitt.
Ja.
Det liker jeg.
Jeg elsket den meldingen vi fikk som skrev det at Søren, jeg ligger i senga, jeg får vente morgenkaffen min og høre på all pusten. Unger og mannfolk får bare vente.
Ja, de får vente til i morgen. Da blir ja. Det, for hun sto ikke opp før hun hadde drikket kaffen og hørt på episoden.
Nei.
Så da skulle jeg bli liggende.
Ja.
Så nå må vi bare jobbe som noen piska skinn her. Klokka 10:50. Nå det bare å spille inn, redigere, få den ut.
Yes. Ja. Det ordner seg det, altså. Ja. Det ordner seg.
Nå har du investert i en sånn artig sånn ringlys og ja. Mobiltripod, så nå ja. Driver du og filmer oss.
Ja, jeg synes det var litt gøy.
Ja, artig greie. Du litt sånn i utgangen av videoen, ja. Ser jeg. Men egentlig så pleier vi ikke å sitte så tett som det her.
Nei.
Men for de som blir nysgjerrig da, ja. Så kommer dette ut på TikTok.
Ja.
Ligger en lenke i beskrivelsen av episoden.
Ja.
Så jeg bare gå inn der og følg oss hvis dere lurer på hvem fjeset bak disse stemmene, og hvordan ser det ut når de sitter og spiller inn, og hvordan ser det fantastiske nye miksebrettet dem ut?
Hæ?
Det fint.
Det flott også.
Det veldig fint.
Så det litt kult å få med PC-en vår, og så har vi sånn klisselapp med håndpusten på.
Ja, altså, logo, ja, ja. Logo, ja.
Helt identiske PC.
Og helt identiske klisselapp.
Ja, jeg vet. Kan fort er feil der,
altså. Flaks at ikke vi faktisk har byttet.
Ja, ja. Herregud.
Ja, nei, men i hvert fall, denne episoden har vi allerede spilt inn, så det jo ikke noe gøy for oss. Det har skjedd før at det har blitt tull med innspillinga, og så har vi måttet spille inn på nytt av ulike årsaker, og vi skjønner jo ikke hvorfor. Fordi vi jo ikke teknisk oppegående.
Nei.
Nei. Vi har jo ikke peiling på lydredigering. Dette har vi bare snublet inn i, og så har vi fått det til å funke stort sett. Og da har vi vært litt sånn, ja, skal vi bare late som vi gjør det for første gang? Og så har den andre spilt litt sånn uvitende. Oi, nei, sier du det?
Ja.
men nå kan vi ikke gjøre det, Heidi.
Nei.
Fordi at alle vet at vi har spilt inn en gang før.
Det sant.
Ja, så nå vet jo du akkurat hva jeg skal snakke om.
Jo, men samtidig, jeg pratet med Joakim. Hei, Joakim. Jeg pratet med han om episodene, og så fortalte jeg at det her hadde skjedd.
Ja.
Og så sier han, ja, men hva handlet denne episoden om? Og jeg bare,
Åja. Vi er så, der,
ja. Ja, så jeg har finnet ut at jeg har en hjerne som en ekorn. Så ja. Det går helt fint. Jävla lite.
Kan det hende det oppstår samtaler nå som ikke oppstod første gang, ja. Fordi du egentlig sitter på mer kunnskap nå enn du gjorde?
Ja.
Ja. Så det ikke sikkert det negativt dette her.
Nei.
Det blir kanskje resultatet blir bedre når vi har øvd en gang. Det gjør vi jo aldri.
Nei, det sant. Men for meg så pleier det å hjelpe.
Ja, ikke sant. Ja. Mm. Ja, nei, vi får bare sette
på.
I gang da. Jeg husker ikke hva den der småpraten vår var om forrige gang, og det jo ikke noe vits å høre på, for det jo helt forferdelig.
Det har gått i glemmeboka.
Det har gått i glemmeboka. Ja. Ja. Ny dag, ny episode. I Los Angeles da, så det 1000 mord i året.
Ja.
Det jo helt sykt.
Det helt sykt.
Noen dager det så mange som 3 om dagen. Ja, og i 2001 så gjorde politiet en innsats for å få lokka noen av de uløste sakene, og de åpner da en avdeling for såkalt kalde saker. Det var en serie med mord mellom 1985 og 1988 som vekker en etterforsker Cliff Shepard sin oppmerksomhet. Der var det flere drepte kvinner, og alle var drept med en 25 kaliber. 10. august 1985 så ble en kvinne funnet i et smug. Hun hadde ligget der i dagesvis og hadde begynt å dekomposere. Heter det?
Ja,
gjør ikke det. Hun hadde begynt å rotne. Det så brutalt å si rotne. Jeg får meg nesten ikke til å si det. Hun var medtatt da. Hun hadde 3 skuddsår i brystet, og de identifiserte henne med fingeravtrykk. Hun heter Deborah Jackson, og hun var 29 år. Hun skulle bare ut etter æren og hadde tatt bussen på kvelden, og hun sa til sønnen sin, som var med venninna hennes, at hun kom straks tilbake. Men det gjorde hun ikke. Hun kom aldri hjem igjen. Han beskriver henne som en kjærlig og hengiven mor. Etterforskningsgruppa var jo veldig fokusert på DNA, for det var jo relativt nytt da i 2001, og veldig aktuelt. Men Deborah, når hun ble finnet da, i 1985, så var hun såpass dekomposert at de fikk ikke tatt noen prøver for ettertiden. Mm. For det gjør de jo ofte, ta prøver og bare spare på det.
Ja, og det faktisk, nå kommer det ny informasjon her.
Ja.
Det jeg ikke visste var det at de, før i tida så samlet de bevis i plastikkposer.
Ok.
Og det skikkelig fifi, har den finnet ut.
Er det?
Ja, for over tid så samler det på fuktigheten. Hvis det ligger noe fuktighet der, og stort sett kan det også bli sånn damp og kondensjon, eller hva fader kaller det. Kondens, takk jeg.
Ja, ja, ja.
Så det ødelegger beviset. Så nå det veldig strengt. Nå skal alt i papp.
I papp?
I papp, ja.
Herregud, det trodde jeg var mye verre.
Ja.
Fordi at da tørker det jo ut, liksom.
Ja, det tenkte jeg
jo. Liksom, og nå satt jeg og tenkte, hva kan det være hvis ikke det plast? Mm. Så tenkte jeg glass.
Ja.
Liksom en tett glassbeholder. Mm. Men
papp. Og jeg fikk helt sjokk, for jeg tenkte jo helt motsatt. Akkurat sånn som deg, at det liksom, papp, det tiltrekker seg fuktighet og suger opp alt.
Ja, og jeg ser for meg, liksom, hvis du har en, hva er det man kan ha oppi der, da? Si man har en
sko, en trøye.
Ja, jeg bare ser for meg at pappen vil suge ut alt som av fuktighet, liksom.
Ja, eller merker, eller om det lebestift som er...
Hvis du har et hårstrå da, i en plastpose, vil den avgi noe fuktighet i det den på en måte nedbryter?
Jeg tror det, at
og
den bryter det fortere.
Og da har du en sånn saus i plastposen, mens i pappen så har du på en måte bedre bevart. Merkelig greie.
Merkelig, jeg ble helt... Fryktelig overrasket, men det var litt bortsomt fun fact.
Ja, det var det. Ja. Ja, takk for innspill.
Bare. Takk for meg. Skål.
Henrietta Wright blir også funnet i et smug omtrent 1 år etter Deborah i 1986. Hun var 34 år, og hun var også skutt med en 25 kaliber. Hun var barbeint, pakket inn i et pledd og lå under en madrass. Det var veldig mye vold på denne tida, og det var midt i en crack-epidemi. Politiet har mye å gjøre, og det var mange uløste saker. Heller ikke fra Henrietta fikk de samlet noen prøver. Snakket ikke vi om dette sist, at vi lurte på hva crack egentlig var? Hva det norske ordet for det, liksom?
Ja, det var
og
det
vi fant ut. Så fant vi vel ikke ut at det var noe norskt ord for det, eller at vi kaller det crack her også, men at det var kokain som du kan røyke.
Ah,
var det ikke det vi fant ut da?
Jo, du googlet, faen.
Jeg googlet, vet du. Ja, nå kommer det tilbake til meg. Ja. En anonym samtale kom til politiet i januar i...
1987.
Det året til meg og Heidi.
Ja.
For å rapportere et lik i et smug. Vittnet forteller at han tror liket ble plassert der for en halvtime siden. Han omtalte gjerningspersonen som en mann, men han sa at han ikke så han. Barbara Ware er offeret, og hun var 23 år. Hun har et skuddsår i brystet. og de fant fotavtrykk rundt og avtrykk fra dekk til en bil. Innringeren så bilmodellen og hadde notert seg skiltnummeret. Og da finner politiet ut at bilen registrert på en kjerke, og når politiet kommer dit, så var motoren fortsatt varm. Faren til Barbara, når han ble intervjuet, så trodde han det var doprelatert, for han visste at datteren hadde vært involvert i noe med dop. Det høres ut som han helt plassert, men altså, dette tatt ut av sammenheng da.
Ja, det skjønner jeg.
Det bare høres ut som liksom, åja, nei, det var sikkert dop. Det er tatt ut av sammenheng.
Ja.
Familien kjente ikke bilmodellen, og politiet spurte om liksom, ser dette kjent ut. De som hadde tilgang på den bilen, da, de ble testet for rester på kruttslam, men de fant ingenting. Og når de da undersøker nærmere, så viser det seg jo at dekksporet på åstedet matcher ikke dekka på bilen. Uh-huh. Og inni bilen var det heller ikke blod. Nei. Og da, når altså året går, så jeg kommer til å på en måte bare fortsette kronologisk fram. Vi begynte i 2001, nå er det 2002. Og når politiet i denne gruppa da, lytter nærmere på det opptaket av den samtalen, så stiller de noen spørsmål. Og det tror jeg egentlig de gjorde allerede da på 80-tallet. Men det de ser da, er at skiltnummeret på den bilen som de har bilder av, er jo delvis skjult av en stega. Sånn der stega som er montert bak på bilen for å komme seg opp på taket, liksom. Ja. Ja. Så skiltnummeret er delvis bak der, og det var mørkt i det smuget. Det var ikke noe gatelys, så det ville være veldig vanskelig for å vitne å kunne se det skiltnummeret bak stegene i mørket. Så de mistenker jo da at han som ringte inn må være morderen. Allerede på 80-tallet så var det mistanke om at dette her var en seriemorder. Politiet holdt detaljene for seg selv for å kunne på en måte ta vedkommende. Og på den tida så ble han omtalt som The Southside Slayer, og drapene ble omtalt som Strawberry Murders, og Strawberry var sleng for sexarbeider.
Ja, det var noe jeg lærte nytt. Det har jeg aldri hørt om.
Nei, ikke ærlig.
Nei.
Altså, jeg har tatuert et jordbær på håndleddet. Ja. Du trenger ikke le så rått.
Det visste jeg ikke at du hadde en gang.
Det tok en i Liverpool når jeg bodde der. Det er for en av mine... Ja, jeg har så mange favorittlåter fra Beatles, men det er Strawberry Fields Forever.
Aha.
Elsker Beatles, dere.
Ja, ja. Kanskje du skal ta bildet av det og legge ut det.
Ta det med på episoden.
Ja!
Ja, kanskje det.
Awesome.
Ok. Politiet i hvert fall, de fikk mye kritikk da. De hadde en pressekonferanse i 1985 for å oppfordre publikum til å komme med informasjon, men det førte egentlig bare til kritikk for at de kunne ha sagt ifra tidligere. Da sa jeg vel at det første dama ble finnet i 85, men det var vel såpass lenge etterpå at det ble ikke møtt med stormende jubel.
Nei.
Aktivister protesterte utenfor LAPD hver uke.
Oi.
Og de mente at de fokuserte alt for mye på The Night Stalker, som heter...
Åh, fader! Helsike! Vent litt nå.
Du, dette her gjorde jeg forrige gang, og du husker det ikke da heller.
Nei.
Du har laget en episode om
det. Jeg vet det! Vent litt nå. Jo, Richard Ramirez!
Åh, herregud, hun kom i mål! 10 poeng til Heidi. Nei, nå er vi litt flåsete.
Ja.
Vi må være litt seriøse. Det er et... sobert tema vi snakker om.
Ja, ja.
Ja. Nei, så aktivistene mente at de fokuserte da for mye på The Night Stalker, senere identifisert som Richard Ramirez, og de mente det var fordi han gikk etter rikere og hvitere offre i et finere nabolag.
Mm.
Fordi alle kvinnene som var drept var afroamerikanere, og alle hadde noe slags innblanding med narkotika. Aktivistene mente jo da selvfølgelig at politiet diskriminerte. Jeg skjønner ikke helt det her med Strawberry og sexarbeidere og narkotika. Fordi hun første der, hun Deborah, hun hadde jo en liten sønn.
Ja.
Og jeg så en dokumentar, og han snakket bare så varmt om hun. Hvor god hun var, og kjærlig, og var liksom klippen i livet hans.
Ja.
Men så har jeg jo da... Altså, jeg har jo på en måte sett i den dokumentaren og lest da, at alle disse offrene hadde noe slags innblanding med narkotika.
Ja. Ikke sant.
Men det betyr jo ikke at du på en måte lar alt fare i livet. Du kan være en god mor selv om du har et lite hasjproblem.
Ja, jeg er gæren.
Jeg vet ikke om jeg ble PK eller raddis eller hippie nå, men et eller annet ble jeg, tror jeg.
Ja. Og det er jo litt sånn, veldig mange bruker dette som selvmedisinering, og i enkelte tilfeller så har det jo vært at de har blitt avhengig av da, kanskje medikamenter de har fått av leger, og så plutselig så forlanger de at pasientene skal stoppe brått på dem, og så har du blitt avhengig, og da ender det med at du må gå ut på gata for å kjøpe det selv, da.
Ja. Hun tok jo bussen sent på kvelden der, for hun skulle bare ut til et æren. Mm. Kan jo hende at hun skulle ut og handle.
Ja.
Jeg vet ikke.
Ja, ikke sant.
Men altså, la oss ikke spekulere.
Nei, nei.
Dette her er offre uansett hvilke hobbyer de hadde. Innen januar i 1986 så hadde de linket 15 drap til samme morder, men det skulle jo vise seg senere at ikke det stemte da. For det, og det her er helt sykt, for det viser hvor mye kriminalitet som var på den tida. Fordi i løpet av de neste årene så viser det seg at to av de 15 drapa var av seriemorder Louis Crane, og seriemorderne Michael Hughes, Daniel Lee Siebert, Chester Turner og Ivan Hill hadde begått et hver. I tillegg kan noen av de ha blitt drept av andre, som av halliken sin, eller andre på en måte enn det da. Jeg har ikke hørt om noen av disse seriemorderne før.
Nei, ikke
jeg. Og nå leste jeg akkurat, nå må jeg bare telle over.
Kan du si noen av igjen?
Louis Crane.
Ikke hørt om.
Michael Hughes.
Nei.
Daniel Lee Siebert.
Nei.
Chester Turner.
Nei.
Ivan Hill.
Nei, ingen.
Det er fem seriemordere som ikke vi kjenner, liksom. Det er jo helt...
Det er skummelt.
Altså, det var så mye på den tiden. Det er jo forferdelig. Så da, siden jeg ikke hadde hørt om disse, så måtte jeg bare google litt da, fordi jeg tenkte, herregud, hva er dette for noe som har gått under radaren?
Mm.
Et par av de har drept fire stykker, som er ikke sånn kjempeproduktive, hvis man kan bruke det begrepet.
Ja.
Men Chester Turner var den som var mest produktiv da.
Ja.
Og han ble da dømt for 10 drap.
Ja, ikke sant.
Sånn en liten digresjon der.
Ja.
I april i 1987 så finner de 26 år gamle Bernita Parks i en konteiner bak en kjerke. Hun hadde bare sagt til mora si at hun skulle ut og kjøpe røyk, men kom ikke hjem. Hun var forslått, kvært og skutt i brystet. Her synes jeg hun hadde blitt utsatt for litt mer.
Ja, faktisk.
Ja. I november samme år så finner de 26 år gamle Mary Lowe i et smug. Hun skulle egentlig på Halloweenfest, men kom aldri hjem. Også hun hadde da skuddsår i brystet. Og da, nå sa jeg vel det at den, før jeg begynte på denne digresjonen med alle disse seriemorderne, så var det jo i 1987, og nå er det to til, så nå er det altså tre stykker i 87.
Uh-huh.
Det virker som liksom det bare eskalerer. Lucretia Jefferson på 22 år finner de et smug i januar i 1988, også med skuddsår i brystet. Men for de tre jentene her, da, de tre siste her, så var det tatt en test for voldtekt. Så her finnes det prøver som politiet kunne jobbe med når de da måtte se på saken igjen.
Og så det har de tatt vare på, altså?
Det har de tatt vare på, ja. Det tar lang tid å se over alle detaljer i en sak, og ikke minst finne sammenhenger mellom offre.
Mm.
Cliff tror at gjerningsmannen er, altså Cliff han i etterforskningsgruppa, han tror at gjerningsmannen er afroamerikansk, siden alle drapene finner sted i et område hvor det stort sett bor afroamerikanere. Og da vil det jo være sannsynlig at det er en som forsvinner i mengden, ikke sant?
Mm. Mm.
En streit hvit type hadde jo stikket seg veldig ut der.
Ja.
I 2003 så kommer et lite gjennombrudd når de ser over da prøvene fra den voldtektstesten som ble gjort på Bernita, Mary og Lucretia. Og prøvene viser jo da DNA fra samme mann, som ikke finnes i databasen.
Nei.
Husker du det her liksom?
Ikke alt.
Nei. Er det sånn falle bitene mer
det
på plass?
Begynner, ja. Jeg husker nå at det var en... Men hvem som sto bak? Jeg husker en annen periode hvor det ble litt stille.
Altså, ja, stemmer, ja. Stemmer. Ja,
ja. Ja, det begynner å komme begynner litt å demre, småting. Ja. Herlighet. Til mitt forsvar her, så hadde jeg ekstremt dårlig uke den uka vi spilte inn. Hadde veldig mye angst den dagen. Så det kan være derfor jeg har glemt litt.
Ja, men du hadde vel også akkurat kommet deg fra korona. Forresten, smaker det noe igjen?
Jeg har litt, men det er enkelte ting jeg ikke smaker enda.
Å, så kjedelig.
Veldig kjedelig.
Veldig.
Ja.
Men det er jo bra at jeg slipper å redigere bort så mye hosting i denne episoden, for det måtte jeg vel med forrige.
Yes, det måtte du.
Yep. Alicia Alexander, hun var alltid veldig blid. Kan jeg bare ta det på litt? Alexander. Alicia Alexander var alltid veldig blid og flink på skolen, helt til hun surret seg bort til feil jenter. Hun begynte å skulke og feste, og i august i 1988 så er Alicia 18 år. Hun sa til faren sin at hun skulle bare kjapt tur på, hva skal jeg si, pole, eller liquor store, men hun kom jo da aldri tilbake. Hun ble funnet 11. september i et smug. Sa jeg når dette var?
11. september?
Ja, men sa jeg årstallet?
Oh, ja. Ja,
nei, det gjorde du ikke. Det var vel 88? Ja, det var 88.
Ja.
En gutt så da en fot stikke fram fra under en madrass og tok kontakt med politiet. Alicia er nesten naken og ligger med huet oppå et dekk og var veldig dekomposert. Hun har blitt voldtatt og skutt I brystet. Men her har politiet et vittne. En som sier at han så henne forlate spritsjappa og satte seg inn I en bil som var enten oransje eller rustfarga. Og Cliff, som blir som etterforsker da, I denne kalde sakgruppa I 2003, han antar at dette vår morder, og at han dreper jentene I bilen. Fordi ingen steder var det funnet patronhylser, så han tror bilen åstedet, og så bare dumper han de ut av bilen.
Når jeg, det er ganske sykt.
Ja, det jo det.
Ja. Det jo... Bare tenk hvordan denne bilen må ha sett ut for hver gang.
Ja.
Ja. Nå begynner det å dukke opp litt.
Nå.
Ja, skal ikke røpe noe.
Når Cliff går gjennom saken, så kommer han over en kvinne som sier at hun hadde overlevd et anfall. Angrep? Anfall? Attack? Altså, hva?
Angrep.
Anfall? Kan jeg si det?
Anfall?
Ikke det litt sånn der...
Jeg ville sagt angrep.
Ja, ja. Jeg tenker liksom anfall.
Overfall?
Du får overfall.
Ja, jeg bare anfall. Bare,
anfall, det får du hvis du har epilepsi. Liksom,
ja, ja, ja.
Overfall?
Overfall.
Herregud, der var det ordet. Takk.
Ja, bare hyggelig.
Så han kommer over her som... Nå ble Heidi veldig fornøyd, fordi hun kunne bidra med det gode ordforrådet sitt.
Yes.
Så han kom I hvert fall over her som har overlevd et overfall. Hun forteller jo da om en oransje Ford Pinto. Og husk nå også at det forrige vittnet sa oransje eller rustfarget bil.
Mm.
Så hun forteller om en oransje Ford Pinto, og hun, det Anitria Washington, som ble skutt I november 1988, en lørdag kveld. Hun forteller da at hun var akkurat ferdig på jobb, og hun skulle til en venninne for så å dra på fest. Til venninna og får seg sikkert.
Ja.
Hun gikk forbi da en spritsjappe, og så en oransje Ford Pinto. Den hadde racingstriper og så kul ut. Denne tror jeg kan finne bilder av. Den kul. Hun fikk tilbud om å sitte på med bilen, og hun sa nei takk, for hun skulle jo bare rett rundt hjørnet. Så sa han at det her problemet med dere svarte jenter. Dere kan aldri bare være hyggelig. Og så tenkte jeg, ok, altså hvis det sparer følelsene dine, så kan jeg godt sitte på rundt hjørnet. Jenter, gutter, vær så snill, alle sammen. Hvis du får dårlig vibber av noen, så trenger du ikke være hyggelig.
Nei.
Stol på magefølelsen deres.
Mm-hmm.
Folkeskikk vel og bra, men du skylder ingen noe.
Nei.
Samtalen I bilen var hyggelig nok, men så kjører han da feil vei. Han kalte henne for feil navn, og hun bare, hvem det du snakker med? Og han rabla I vei om at hun var ute etter han, og hun skjønte ikke hva han mente, men hun følte jo at nå trenger jeg å komme meg ut av den bilen her. Så skyter han henne. Og forvirret så strekker Anitria handa mot døra, og hun sa, ikke rør deg, eller skyter jeg deg igjen. Hun bare, hæ? For det skjønte jeg ikke noen ting av, for hun hadde ikke skjønt at hun var skutt.
Nei.
Det hadde jeg ikke registrert. Hun spurte, har du skutt meg? Kjør meg til et sykehus? Og han sa nei, og kjørte videre. Så hun var jo da litt inn og ut av bevissthet. Men hun husket masse lysglimt, blits. Og hun våkna til når han voldtok henne. Hun følte vekten opp på seg, og hun fikk ikke puste. Det slår meg først nå. Hvor sinnssykt det
Ja.
Han voldtok henne etter at han hadde skutt da.
Ja, det ikke nekrofili det heter da?
Jo, altså nå levde jo hun da. Ja. Men har han gjort det med de andre også liksom? Da det jo det.
Yes, nettopp. Det jo tydeligvis det han tenner på da. På en måte bevisstløse eller døde
Jeg trodde altså, naturligvis voldtekt først og så skutt.
Mm.
Wow.
Ja.
Det her tenkte jeg ikke på for den forrige innspilling.
Nei, ikke heller.
Men I hvert fall, de var fortsatt I bilen, men nå greide jeg å få åpnet døra, og så detter jeg ut. Og hun så et gateskilt, og da skjønte jeg på en måte hvor hun var. Hun var ganske nærme venninna si, og fikk karra seg bort dit, og lå på verandaen til venninna Linda til hun kom hjem, og ba henne ringe sykehuset.
Tror du han har... Det kan jo være, tenker jeg, for han har jo tidligere offre, så har han skytet dem I bilen og kastet dem bare rett ut, ikke sant?
Ja.
Kanskje han trodde at hun var død?
Kan hende han tenkte at hun kommer til å få blød, og dette går av seg selv, liksom.
Ja.
Det tror jeg.
Ja.
Men så var det litt sånn som vi har snakket om I andre episoder også, da. at det betyr så utrolig lite for dem.
Ja, ja.
At det blir som hvis du tar og snyter deg i tørkepapir mm. og kaster det tørkepapiret i søpla. Du tenker ikke på det tørkepapiret etterpå.
Nei, nei,
du tenker ikke liksom, hvordan har det papiret det i søpla. Det har ingen betydning for deg.
Nei,
men, det er sånn veldig mange dumper offrene sine. Det er ja. Ingen konsekvens når de på en måte er ferdig.
Nei.
Nei, helt uten betydning.
Det er sant, men skulle du tro at han tenker på at han ikke skal bli tatt, fordi han vil holde på lengst mulig?
Han føler seg så trygg.
Ja.
Det er så mange drap for tida.
Ja.
Det er så, politiet har så sjukt mye å gjøre.
Ja, og så er det jo det at jo flere drap du begår, som ikke har blitt oppdaget, jo mer selvtillit får du jo.
Ja,
at det,
ja.
Han kommer aldri til å ta meg, har ikke skjedd ja. Før.
Han har kommet ganske langt nå, ja, så han har gått denne følelsen litt overpå.
Ja.
Altså.
Ja. Men bare tilbake, spekulasjoner her.
Ja, 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 selvfølgelig. Men tilbake til Anitra. Kula satt rett ved hjertet hennes, men utrolig nok ble den stoppet av et ribbein, og hun overlevde. Og når hun ble utskrivet, så lagde politiet en fantomtegning av en mørk mann i 30-årene, en som var tettbarbert, snakker pent og klær seg pent. Han var lavere enn henne, og hun ga informasjon på bilen. Politiet da føler jo liksom, nå jævler, nå tar vi den. De stopper da biler som matcher beskrivelsen i området, og stopper også mange andre bilister for å høre om noen har sett den. Og de holder på i felten i ukesvis uten å finne han. Jeg synes det er ganske cocky også å ha en oransje bil ja. Med racingstriper.
Og så blir det ikke oppdaget.
Nei, det
er fan. Altså,
ja.
Og tro meg, det syns altså. Og en oransje bil, og spesielt da med racingstriper i tillegg, det syns.
Ja.
Ja. Jeg har hatt oransje bil, så dette
har
jeg
ikke. Har du det?
Ja.
Oi, så kult. Hadde du racingstriper?
Nei, men det hadde jeg på en annen bil da. Og tro meg, Det er så harrig. Ja.
Du er
litt, jeg er litt harrig.
Du er litt skapharrig.
Jeg
er jo tross alt født og oppvokst i Drammen.
Ja. Oh, ja.
I februar 1989 så ble en sheriff, Ricky Ross, tatt i en bil med en sexarbeider. Hun påstod at de hadde røyka crack, og han benekta det, og krevde å få gå, og prøvde å bruke da, stillingen sin for å få lov å gå. Og jenta sa at hun var redd for han, og at han hadde en pistol i bilen. Og når politiet ser på våpen han har i bilen, så viser det seg at det er en match for tre andre mord, alle skutt med 9 mm. Hjemme hos han så fant de en 25-kaliber hylse, men ikke noe våpen. Så da blir han mistenkt for alle drap. Anitra, derimot, hun som overlevde, hun mener overhovedet ikke at det var sheriffen som skjøyta. Han var for høy, og han hadde feil hudtone. Og for øvrig, han blir stilt for retten, og under da rettssaken så mener to uavhengige analyser at det ikke var hans våpen som sto for de tre uløste drapene begått med 9 mm. Så saken blir henlagt, og sheriffen får gå. Men nå tror jo mange i politiet at han står bak alle, også de begått med 25 kaliber. Og etter han slapper ut, så stopper plutselig drapene. Ja, og det er litt sånn...
Det kan være tilfellig også.
Ja, presset for å løse drapene forsvinner litt, ikke sant?
Mm.
Alle dokumenter blir arkivert og liggende. Nå er det jo mange på en måte i politiet som tror at okay, det er han, vi får ikke hekta han, og så skjer det jo ikke noe mer. Så det blir på en måte bare liggende.
Mm.
Og de pårørende lever med uvissheten om at ikke de vet hvem som har drept sine døtre, søstre, mødre. Det er ingen svar, og det vil gå 22 år fra det første drapet til vi har svaret.
Det er sjukt.
Stakkars.
Ja.
Stakkars familie.
Familie, ja. Og pårørende og venner og familie.
Virkelig. Cliff jobber videre da, i denne kalde gruppa, tross lite framgang. Han vet ikke om morderen i det hele tatt fortsatt er i området, eller om han lever. Altså, han vet ingenting. Men etter å ha sittet med saken i 3 år, så dukker det opp noe da. En kvinne ble finnet i et smug i 2002 med en manns DNA på seg. Samme mann som på 80-tallet. Og jeg sier på seg for samtlige her, for jeg vet ikke om de fant det på de eller i de, men vi trenger jo ikke grave i det. Vi vet jo at det ble gjort voldtektstester på 3 av jentene på 80-tallet, så vi kan jo kanskje tenke oss, men det lar vi bare ligge. Men nå vet Cliff at morderen fortsatt er her, og han er fortsatt aktiv. I januar 2006 så fatter Christine Pelisek, en kriminalreporter for LA Weekly, interesse for saken. Hun har siden den gang skrivet boka som heter The Grim Sleeper. Hun ringer LAPD og snakker med de regelmessig om hvilke saker de har. Det vel bare sånn hun jobber, tenker jeg. Og hun snakker da med rettsmedisineren som forteller henne at de har opplevd en økning av lik som blir dumpet i smug og konteinere mellom 2002 og 2006. Hun ba om å få en liste for å undersøke, men det fikk hun ikke. Og dessuten så ble jeg bedt om å ikke snakke med noen. Så det mulig rettsmedisineren egentlig hadde sagt mer enn han skulle her.
Ja.
Så Christine ringer rundt til politistasjoner for å undersøke. Da ikke liksom LAPD, men alle de små stasjonene. Tenk liksom her, kanskje lettere å få ut litt detaljer. Og da kommer jeg over 15 år gamle Princess Berthamew. Det er et navn. Princess Berthamew. Som har rømt hjemmefra i 2002. Vil du bare se på stavelsen av det navnet, eller? Berthamew?
Å, herregud, jeg hadde ikke klart å uttale engang.
Jeg har hørt det på dokumentar.
Ja, ja, ja.
Det er det nå noen uker siden, men det, ja, det staves M-I-U-E-X på slutten der. Og det er jo vel sikkert litt sånn sørstatsfransk inspirert. Ja,
det kan være. Berthamew.
Princess Berthamew, hun har rømt hjemmefra i 2002, og hun ble finnet i et smug 15 år, altså. Drapet hennes ble linket til et nytt drap i 2003 på Valerie McCorvey, som var 35, som ble finnet kvært. Ikke skutt. Kvært. Men de hadde samme DNA på seg, samme som ble finnet på kvinnene på 80-tallet. Og hun visste... Altså, Christine visste at politiet var på saken, men følte at folk burde vite om det her. For det var jo en seriemordig løs, og det her er jo ikke... De har jo ikke gitt noe informasjon til offentligheten. Christine får jo da tak i obduksjonsrapportene for å gå gjennom det. Og her kommer jeg over Janicia Peters, som ble finnet i en konteiner i januar 2007. Hun ble finnet i en hjemløs mann som rota i søpla, og når han reivet opp påsen, så så han en hand oppi påsen. Ja, Janicia var 25 år og var skutt i ryggen, faktisk.
Åh, det er så fælt, ass.
Tror du ikke kanskje hun var på vei til å stikke?
Jo, ikke noe tvil om det.
Skuddet hadde gjort henne lam, og så hadde morderen lagt henne i en søppelsekk og lukket. Igjen, så hun døde i påsen av oksygenmangel. Påsen var lokket med en strips, tydeligvis en som morderen har hatt i munnen. Se for deg det at han setter bare en sånn strips mellom tennene, har hun i påsen, og så lokker stripsen. Så spyttprøve viser jo da at det var samme person som Valerie McCorvey, Princess Berthamew og alle kvinner på 80-tallet. Og denne såkalt kalde saken er jo faktisk ikke kald i det hele tatt.
Nei.
Dennis Kilcoyne er en etterforsker i drapsavsnittet i LAPD, og han tar jo nå over saken, som dreier seg nå over 10 mord over 22 år, fordi den er jo ikke kald.
Nei.
Han skulle lede, når de satt ned en gruppe for, som skal løse akkurat denne saken, og han skulle lede den. Så han vil gjerne se over saken før de skulle holde noen pressekonferanse, og han får velge sitt eget team, og han tar selvfølgelig da med Cliff fra kaldesakgruppa. Jeg skjønner... Det, er liksom, det, er som, det høres så mye fetere ut på engelsk, ja, og jeg vet ikke hvordan... Ja, jeg vet ikke hvor... Cold case task force.
Ja.
Jeg vet liksom ikke hvordan jeg kan si det fett på norsk.
Nei.
Så det blir liksom kallesakgruppa.
Kallesakgruppa, ja.
Men tida går da, Heidi, og plutselig er det 2008 uten videre framgang. De jobber fortsatt på, men trenger en ny innfallsvinkel. Så kommer de frem til at de skal teste DNA-prøven de har mot en DNA-bank for å se om de kan finne noen i slekt med, de mistenkte, med den mistenkte. Da.
Ja, litt sånn MyHeritage-opplegg.
Typ. Mm. Men ikke offentlig.
Nei.
Så ikke MyHeritage 23andMe, de der, som vi kan bruke alle sammen. Men de skal gjøre da, et slektsøk i sin database. Yes, et internt slektsøk på en måte. Og det har ikke vært gjort i USA før på det tidspunktet her, men det har fungert ved en anledning i Storbritannia. Så nå er det på en måte, det er 2008, og dette er nytt. Siden så vet vi jo at de har løst masse på den måten, også med bruk av offentlige DNA-banker, som det du nevnte i sted. Så da skal de sammenligne DNA med andre straffedømte for å se om de kan finne en slektning. Det var på den tiden kontroversielt, fordi databasen var ikke egentlig utviklet for å finne slektinger, og så var det litt sånn at de egentlig krenket privatlivet til folk, for det var på en måte ikke det den databasen var til for, når de skulle lete etter en slektning, men de så på dette her som helt nødvendig, og de må overbevise statsadvokaten om nødvendigheten. Dette er så nytt at de faktisk fortsatt jobbet med å få godkjent et dataprogram for å gjennomføre søket. Christine skriver artikkelen sin, hun mener det er viktig at offentligheten har informasjon, selv om politiet foretrekker å jobbe i stillhet. Så hun skriver en artikkel. Ja, det trenger jeg jo ikke si. Men for denne artikeln da, så må hun komme opp med et navn. For vi vet jo det at alle gode seriemordere med selvrespekt må ha et navn.
Yes.
Og de får jo gjerne da kallenavn av media, som for eksempel Zodiac og Green River Killer. Det er jo alt fra media.
Mm.
De tenkte først på Western Alley Killer, og hun var innom Grim Reaper når hun satt opp og spilte litt ball med redaktøren sin. Men på grunn av den lange pausen han tok fra drepinga i, altså på 13,5 år, så endte hun opp med Grim Sleeper.
Ja, det litt mer klang i den alt
det jeg må si, synes jeg. Ja, men det noe som liksom Grim Reaper, har du på en måte hørt om, men det noe som veldig sånn ekkelt med Grim Sleeper.
Ja, det det. Det det.
Ja, jeg liker det ikke.
Nei, nei.
Endelig da, så kommer saken ut i en stor artikkel i LA Weekly, og på forsida stort bilde, eller illustrasjon, og det hovedsaken, liksom. Og nå det en nasjonal mediehistorie. Christine skriver også om gruppa som satt ned for å etterforske saken. Og nå må jeg bare si, stakkars de pårørende, for de hadde ikke engang visst at deres kjære var blitt drept av en morder med så mange offre. De visste ikke at det dreide seg med seriemorder.
Nei.
Altså, det vakte jo så klart harme da, hos de pårørende, fordi de kunne jo i det minste fått beskjed av politiet først. Men hverken politiet eller ordføreren hadde gitt noe som helst beskjed om at det var en seriemorder løs. Det utloves en dusør på $500,000 for informasjon i september 2008, og de oppdaterer fantomtegningen og gjør den på en måte litt eldre. De offentliggjør også opptaket av telefonsamtalen fra 80-tallet, det anonyme tipset om Barbara Ware, men ingen tips kommer. Og endelig da, i februar 2009 så holder de en pressekonferanse, en etterlengta pressekonferanse,
ja,
om drapene, og da bruker politiet også kallenavnet Grim Sleeper.
Ja.
Jill ved California Department of Justice kontakter Dennis og ber om et hastemøte. Mm. Nå skjer det nå. De gjorde to søk med i hvert fall et års mellomrom. Unnskyld, det husker jeg ikke helt fortsatt. Ikke denne gangen, ikke denne innspillingen heller. Det så jeg i den dokumentaren, at det første gang de søkte så fant de ikke treff, men så gjorde de et søk til, og da fant de en slektning av morderen. Så Jill gir Dennis en konflutt med navnet på Christopher Franklin, en 28-åring som var dømt for våpenforseelse. Han jo alt for ung til å være morderen selv, men han må jo være slekt med morderen. Faren hans heter Lonnie Franklin. Christopher forteller i dokumentaren hvordan det var å vokse opp med Lonnie. Han fortalte at han ble fysisk disiplinert som barn, og ikke bare liksom ris på rumpa, som feil i seg selv, men han ble banka. Han hjalp faren dytte stjerte biler nedover gatene klokka 3 på morgenen, selv om han skulle på skolen. Han fortalte at faren hans var en pervo, det visste alle, og han hadde en stor pornosamling. Og i ettertid så skjønner Christopher at det foregikk mye rart rundt faren, og han sa at han hadde sett mer enn han hadde forstått da. Når de søker opp Lonnie, så finner de ut at han bor midt i Smørøyet, midt i målområdet deres.
Selvfølgelig.
Og han har vært dømt for biltyveri, men de tok aldri DNA-prøve på han, fordi at det var ikke prosedyre på den tida for noe annet enn sexforbrytere. Så de har DNA-matchen med sønnen, men de kan ikke arrestere han uten ytterligere bevis. Det altså, vern av frihet og privatliv er så, det er så omfattende.
Mm, veldig.
Du kan, altså, du vet hvem,
ja,
som har gjort det,
ja,
men du kan ikke arrestere dem.
Hørt noe så...
Men altså, jeg skjønner
jo... Og skulle jo tro du hadde nok bevis der.
Ja, ja, men altså, jeg skjønner jo at du vil jo ikke at det skal bli en sånn autoritær, totalitær rettsstat, liksom.
Nei.
Men det er ganske absurd at ikke de kan arrestere han. De kan ikke gå inn på eiendommen hans, de kan ikke ta DNA-prøven hans, det har de ikke lov til. Men innen en halvtime etter å finne ut at... etter å på en måte... finne ut at det kan være han, da, så har de overvåkning på han. Og hvis han kaster fra seg så mye som en brusboks, en sneip, et sugerør, noe som helst, så skal de ta det. For det kan du jo.
Det er jo offentlig plass,
det. Hvis du kaster et sugerør, Heidi, så er det finders keepers.
Oh yes, vær så god.
Ja. Så hvem er egentlig Lonnie da? Han har vært korporal i Hæren, og han har vært gift i 32 år og har 2 barn. Kompisen hans, Ray Davis, maler et bilde av han i den dokumentaren jeg så. Lonnie var veldig interessert i biler.
Ja.
Kunne vi kanskje gjette. Han likte gateracing, og han var god på å modifisere og bygge om biler. De pleide å snakke om jenter, de to, men han, Ray, han trodde ikke egentlig noen av de var særlig populære blant jentene. Ray mente Lonnie ikke var noe særlig til snack, for han var bare 1,73 høy. Altså ingen skam til våre korte konger der ute. Dette ikke mine ord, bare for å presisere det. Lonnie jobbet som renovasjonsarbeider, altså søppeltømmer. Skal du ikke gi meg noe klem for korte konger? For det gjorde du forrige gang.
Jeg vet. Hva? Nå skjedde du noe her. Der, ja. Nei, jeg skulle akkurat si det, men du bare fortsatte. Jeg var satt i lov for meg selv.
Det korte konger.
Det elsker korte konger.
Ja, det innfører vi som begrep.
Yes.
Herved vedtatt.
Ja.
Lonnie jobbet som renovasjonsarbeider, altså søppeltømmer. Og det hendte da at folk satt ut bildeler og skrap ved søppelkassene sine, og det tok Lonnie med seg til verste sitt. Så driftig type, opptatt av liksom hjembruk og...
Yeah.
Ja, eller... Ja. Kompisen til Lonnie sier at han hele tiden skrøyt av at han har møtt den dama og den dama, til tross for å være gift med to barn. Så Ray, han tror ikke noe på han. Han mener at han bare ljugde. Mm. Men Lonnie, han kunne da bevise det, for han hadde bilder som han viste frem, og det var alltid bare kroppen til kvinnene, ikke fjeset. Han fortalte at Lonnie hadde kallenavn på jentene, som hengepupper, kyllinglår, store bein, og så videre. Ikke sånn veldig positivt ladet.
Nei, det der negative... Det å kalle kvinner sånn, da?
Ja. Hengepupper?
Jeg skulle ønske jeg hadde hengepupper, ja. Det ikke tull engang.
Altså, må faen rulle inn, Lonnie.
Ja, det jo så fint.
Det fint med hengepupper.
Ja, jeg synes det kjempefint, ja.
Nei, du, tilbake til Lonnie. Ja. Naboen til Lonnie forteller at han pleide å fikse biler for folk og selge biler, og han reparerte syklene til barna i nabolaget og hjalp eldre damer med ukeshandlinga. Og kompisen Ray sier at Lonnie var en veldig god venn, en som alltid stilte opp, en som ingen hadde mistanke til, sa naboen.
Okay.
Når Lonnie kjøpte og solgte biler, så var det ikke så viktig hvor bilene kom fra. Om noen ville selge, så ville han kjøpe. Det kompisen aldri helt skjønte da, var behovet for å hele tiden bytte interiør i bilene.
Nei.
Nei. Så nå, det vi snakket om i sted, den oransje bilen som er så immer i oppsiktsvekkende, ja. Han har selvfølgelig flere biler.
Ja, ikke sant.
Og han bytter bare interiøret og selger de videre.
Ja.
Hvorfor bytter han interiøret, ikke sant?
Ja, ja. Altså,
det må jo være åstedet.
Ja. Men hadde han kvittet seg med den oransje bilen?
Vet ikke. Nei. Jeg antar det.
Ja.
Ja. Altså, det var jo på 80-tallet.
Ja, da, det er sant. Det er sant.
Og når på en måte... Jeg vet ikke. Altså, politiet hadde jo stoppet biler i området for å spørre etter den oransje bilen. Mm. Og hvis på en måte noen har fått nyss i det, eller det går, eller sånn, det ryktes på gata, så kan det godt hende at han bare, ok, tiden er inne.
Inne nå, ja. Ja. For han brukte vel i to...
Han brukte den i hvert fall på to.
Ja, på to, ja.
Fordi vi hadde jo et vittne som så ei bli tatt av den, og så har vi Anitra som også overlevde. Sa det.
Ja, ja.
En gang så hadde kompisen Ray lagt merke til en varebil hos Lonnie, og varebilen hadde en madrass baki, og det var en jente i bilen. En som han gjenkjente som sexarbeider fra området ved huset til Lonnie. Han spurte Lonnie hva greia var med jenta i bilen, og Lonnie sa at hun er min. Ray sa nei, det er jo hun som jobber ved 98th Street, og Lonnie sa nei, det er det ikke. Og etter at han så hun med Lonnie, så han aldri den jenta igjen.
Nei, ikke sant.
Tilbake til etterforskningsgruppa som følger etter Lonnie døgnet rundt. De følger han til en pizzarestaurant. Der er det en etterforsker som tenker kjapt, og han går inn og tar kontakt med eieren av restauranten og forteller om situasjonen og ber om å få lov å kle seg ut som en ansatt, hvilket han får. Så det er faktisk han som rydder bordene når de har spist. Og de samler sammen da bestikket Lonnie brukte, glasset og en halvspist pizzabit, altså absolutt alt de kunne få tak i. Og prøvene blir sendt til labben samme kveld, og resultatet kommer noen dager senere. Selvfølgelig hele tiden så følger de med på Lonnie. Og resultatet er så klart da en fullstendig match.
Ja,
Lonnie Franklin er Grim Sleeper. Kompisen Ray Davis var hjemme hos Lonnie, når han står og vanner plenen, Lonnie. Og da kommer det masse biler, og politiet hopper ut med hjelmer og AK-47 i hopetall. Ray tror ikke sine egne ører etterpå når politiet avhører han om kompisen hans, og at det gjelder mord. Lonnie reagerte ingenting. Han spurte ikke hvorfor de arresterte han, hva de drev med, hva det gjaldt. Altså, ingenting.
Oi. Altså, da er du skyldig, ass.
Ja, men jeg synes det er så overkill når politiet kommer med
liksom, jeg vet.
Liksom 50 personer fordelt i 4 biler, og bare... Ja.
De har jo drivet med sånn overvåkning, så de vet jo kanskje at han ikke er så... Altså, ja, han er jo bevepnet i forhold til de andre, men når han står ute og...
Jeg bare synes det er så brutalt da.
Ja, og vanlig plen så har du ikke med deg en gunner da.
Alvorlig talt. I denne episoden om Jody Plochet, han som ble kidnappet og misbrukt av en ekle pedon, så fortalte han jo også hvordan politiet stormet hotellrommet deres. Ja. Også veldig mange med pistoler og hele pakka, ikke sant? Yes. Det ganske sjokkerende. Ja. Og så da når du på en måte der som uskyldig medbrakt, holdt jeg på å si.
Det er jo et traume.
Virkelig. Og jeg bare synes at det, du ser det så ofte i dokumentarer og i filmer og serier og sånn, at det virker bare så aggressivt og unødvendig.
Ja, jeg er helt enig. Helt enig.
Men i hvert fall, de får tatt den med seg da. Og de gjør den vanlige dansen med han. De viser han bilder av noen av jentene, og han sier, jeg kjenner ikke de. Han sier, jeg kjenner mange, men jeg kjenner ikke hun. Og på det anonyme tipset som kom til politiet, så sier mannen på opptaket når han blir spurt om navnet sitt, I'm anonymous, I know too many people. Mm-hmm. Så det er litt samme ordlyd.
Yeah.
Dennis er han som avhører han, og han sier at han virker helt sjeleløs. Altså han er helt likegyldig til det han får høre. De forteller at de har DNA hans fra alle drapa, og de spør til og med liksom, du forstår hva DNA er, og han bare, ja, det er spytt eller blod eller noe sånt, og ja, og du forstår at det er unikt for hvert enkelt menneske, og så sier han, ja, det er som et fingeravtrykk, det er bare, man har på en måte et DNA hver, og ingen er like, så de bare, ja, så hvordan forklarer du på en måte det her? Nei, det visste han ikke, var veldig liksom, yes. Når han blir vist et bilde av en av offrene, så sa han til og med, oi, hun var tung. Etterforskeren spør hva han mener, og han sier, nei, jeg bare sa hun var feit. Altså. Han innrømmer ingenting.
Nei.
De pårørende blir kontaktet før nyheten når media.
Det er bra.
Endelig.
Ja.
De gikk 22 år da, fra første drapet til Lonnie ble arrestert. Darren Dupree, som også er i etterforskningsgruppa, er en av de som søker gjennom hjemmet til Lonnie. Han sa garasjen var gullgruven. De fant altså så mange bilder der. Også et bilde av Anitria, hun som overlevde.
Ja.
Bildet viser innsida av en bil, akkurat som Anitria hadde sagt, og det ser ut som hun er bevisstløs. I huset finner de også to små 25-kalibre. Altså, vet du hvordan, du vet ikke hvordan en 25-kaliber ser ut?
Nei.
Men altså, du kan se for deg en pistol, det er ganske stor greie. En 25-kaliber er bitte liten. Det er sånn du kan ha i lomma.
Lomma, liksom.
En lommepistol. Det er kjempeliten. Men de finner to stykker da, i huset hans, og i garasjen finner de da mange bilder som jeg sa. De finner 1000 bilder av 180 jenter som ikke de kjenner.
Oi.
De offentliggjør bildene for å få informasjon om hvem jentene er, og etter noen uker så har 150 av de navn, og det var en håndfull av de igjen som var drept. De finner også suvenirer fra jenter som var meldt savnet. De fant skolebeviset til 18 år gamle Ayala Marshall, og førekortet til 29 år gamle Rolinia Morris. Og begge jentene var meldt savnet, og sist sett i området hvor Lonnie bor. Så de skulle jo nå gjerne stilt ham for retten for flere drap, men de mangler jo bevis. Altså, disse jentene er savnet, de har jo ikke noe kropp.
Nei.
Så i garasjen så finner de alt mulig annet også, kjeder, øredobber, ringer. Han blir siktet for 10 drap og et mordforsøk på Anitria.
Mm.
Og han erklærer seg ikke skyldig. Og, kan de ikke bare gi opp, liksom?
Ja, jeg vet det.
Vi har alt det her, kan du ikke liksom, hallo, bare si det da.
Kunne hun som overlevde gjenkjenne ham? Vet du noe om det? Hun er Anitria.
Jævla godt spørsmål.
Ja.
For hun var jo i rettsaken.
Ja, så hun må jo, siden hun var veldig klar på at det ikke var sheriffen, så har hun jo fått et godt øyetinn. Eller øyetinn, det er feil. Altså, det er godt øyepann.
Ja.
Det var ganske sykt. Det er to vitt forskjellige betydninger, men så likt. Ja, for vittna jo også ser ut som der.
Ja, hun vittna i rettssaken.
Ja, da er det ikke noe tvil. Hun har garantert kjent den igjen.
Hun har kjent den igjen, absolutt. Det står i LA Times at hun satt i vittneboksen. The man she says attacked her. Så hun peker ut han som gjerningspersonen under rettssaken, absolutt.
Ja.
Godt spørsmål. Sykt at ikke jeg fikk med meg det.
Ja, nei, nå tenkte jeg det skulle være litt Nora.
Ja.
For du kom med sånne...
Jeg kom med sånne som får deg til å google.
Ja, for jeg bare, what the fuck? Altså, du spør om alt mulig rart, som jeg bare, du, jeg har sett et par dokumentarer her liksom, om denne saken. Du kan ikke spørre meg om alt. Nei.
Rettssaken ble forsinket. Han ble jo arrestert da i 2010, men den begynner ikke før 16. februar 2016.
Mm.
Årsaken til forsinkelsen vet jeg ikke. Så ja, og det har jeg prøvd å søke opp, men sånn er det bare innmellom.
Men det er mye materiale her da, hvis vi slår godt gjennom alle jentene fra bildene.
Ikke sant, de må bygge sak og sånt nå, ikke sant? Advokaten til Lonnie prøver å kaste nevøen hans under bussen, faktisk. Og han sier, dette er forsvaret hans, hvert enkelt av disse mystiske drapene kan ha blitt utført av en mystisk mann med en mystisk pistol og mystisk DNA. Ha godt forsvar.
Å fy faen. Det er så dumt dette. Det... Ja.
Og med den advokaten så blir Lonnie dømt på alle punkter.
Yay!
Til straffutmålinga så presenterer de også fire nye offre.
Oi.
Som de da, for de sikkert fortsatt å jobbe med det, ikke sant? Mm. Men disse blir da ikke tatt med i dommen da.
Nei.
Men han blir dømt til døden.
Ja.
Og han dør på dødscella 28. mars 2020 av naturlige årsaker.
Ja. Men det tar ganske lang tid, skjønt. Hvis du får dødsstraffen, så kan det ta utallig mange år før du...
Men er ikke det en del av straffen, tenker jeg?
Jo.
Poenget er ikke at staten skal drepe de. Nei. Jeg føler vel nesten poenget er at de skal sitte på pinebenken.
Ja, ja, ja.
Faktisk. Fordi hvis du tar den ut av rettssaken og bare henger den med en gang, eller var den gift eller whatever, da får den jo ikke liksom tid til å få noia og...
Nei.
Det blir som liksom verdens kjipeste adventstid å sitte og vente på den dagen.
Ja, det er bare det at skattepengene går på å bruke og ha dem i kassotten. Men ja, før i tida var det sånn. Da var det jo rett etter rettssaken, så var det rett i kjelleren. Og
du får ikke anken, nå skal du dø.
Ja.
Ja. Han kan jo ha drept mange flere enn han var dømt for. Dennis, som leder gruppa for å ta, han mener at han sikkert har drept godt over 30 kvinner. Og i LA er det 10.000-vis med uløste saker, og det er mange som aldri vil få svar. Han fikk jo kallenavnet sitt på grunn av det lange oppholdet han tok fra å drepe. Og det du tenker nå, som sikkert alle tenker, er hvorfor? Åh, jeg lurte så fælt på det her. Og det her er grunnen til at jeg valgte den saken her. Fordi, nå husker jeg småpraten vår på begynnelsen forrige episode. Fordi jeg skulle jo ta et tips. Jeg skulle jo ta i Israel Keys.
Ja.
Et tips jeg har fått av Kaja, en visst nok helt grusom seriemorder.
Ja.
Så jeg, for å researche den, så tenkte jeg, ja, det finnes sikkert en dokumentar om han. Jeg vil bare bli matet med informasjon. Nå orker jeg ikke å være så aktiv i researchen, og jeg bare sitter her som en sofapotet, og bare få det matet.
Ja. Ja.
Og da begynte jeg å kikke på dokumentarer, og da snublet jeg over denne, vet du. Og jeg bare, hæ? Så langt opphold? Jeg må vite hvorfor.
Ja.
Og da bare begynte jeg å skrive.
Ja.
Men så var det jo ikke så spennende. fordi at det var jo ikke noe sånn veldig svar på det lange oppholdet, for jeg var så nysgjerrig.
Ja.
Og var han opptatt med familien? Altså, satt han inne? Hva var greia? Men etterforskerne mente at han faktisk aldri sov, for å bruke det begrepet da. De mener at han var aktiv hele tiden, og det gir jo egentlig mye mer mening.
Ja.
Og på de 13 årene som gikk mellom drapene, så tror de at de har faktisk greid å identifisere 11 andre offre.
Å fy fader, det er mye.
Ja. Så da med de 11 og de 10 vi vet om, så er vi oppe i 21, men Dennis mener jo det er godt over 30.
Ja, ja, ja. Og det tviler jeg ikke på, når jeg har 1000 bilder hos den.
Ja.
Så...
Mange av de er savnet, liksom.
Ja.
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 Yes.
Forferdelig.
Ja.
Forferdelig, forferdelig.
Virkelig. Det var det. Skal vi bare få banka ut episoden?
Vi banker ut episoden. Så beklager alle sammen for at det kom en dag sent.
Åh, tusen takk. Dere er så fine og hyggelige, og vi har fått så mange meldinger, og vi har fått meldinger fra folk som aldri har sendt oss melding før. Bare for å si at liksom,
vi digger dere,
vi gleder oss. Det er så hyggelig.
Ja.
Vi hever lønna våre skryt, vi.
Ja,
for det gjør vi. Vi gjør jo dette bare for gøy.
Ja.
Men det er bare... Deilig.
Ja, det er veldig
deilig.
Dere
er så deilige, lytterne våre.
Ja, jeg blir så motivert, jeg.
Ja, at vi kan få litt sånn kredd. Jeg føler liksom at det er litt viktig det vi gjør.
Det er det.
Det føles litt sånn.
Det føles litt viktig ut.
Åh, herregud.
Korsen.
Ja, nei, men da kan vi to viktige Petre sign off.
Oh yes, det kan vi.
Snakkes om 6 dager da, for ja. Da er ikke en uke til neste gang.
Nei!
Da kommer den på lørdag. Ha det!
Ha det!
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.